Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, 16-та у Києві, на хвилях Радіо Марія, і це денна катехеза. Я, Приступа Максим, вітаю сьогоднішнього катехіта, це брат Віктор Дешук, слава Ісусу Христу.
Навіки слава, тут треба вже казати мир і добро.
Завжди і всюди. О. Так, брат Капуцин, тоді додаю, та?
Так є.
Брат Капуцин, Віктор Дешук. Та, і з братом Віктором, так традиційно якось в кожній катехезі є можливість познайомитись або познайомити наших радіослухачів з постаттю нового якогось святого, та? Якось так, ну, принаймні, мені траплялося двічі попередньо. Так, ми говорили за Леопольда Мандича, здається,
так,
були
так,
в програмі.
Ну, з вами.
Я багато чого та дізнався, і сьогодні буде мова про святого Йосипа з Леоніса. Це Італія, так? Правильно
Італія,
сказав? Я вперше чую про цього святого, тому це для мене буде прем'єра.
Ну, для багатьох радіослухачів це також буде прем'єра, тому що ми знову так робимо таку подорож по капуцинських святих, святі, які надихають кожного з нас, надихають церкву для того, щоб іти слідами Ісуса Христа. Сьогоднішній святий, святий Йосиф з Леоніси, ну, він був капуцином, так вже, як здогадалися. Про нього говорять, що це євангелізатор бідних, євангелізатор убогих. Але зараз ми з катехези почуємо, що там не до кінця було так, що тільки були бідні самі, але теж і були люди, заможні, знатні, за знатного роду були люди. Так що святий Йосиф, як багато інших святих, він, з одної сторони, був небагатослівним, але треба було приблизно так біля 20 років для того, щоб дослідити все то багатство, що він написав, тих всіх реколекцій, промов, які він проголосив. І на початку священського життя він відкрив свою мотивацію, чим він керувався, навіщо він хотів бути капуцином, навіщо він хотів бути священником, монахом, і навіщо він хотів діяти як проповідник, займатися проповідництвом. Отож, у 1580 році в Перуджі, незадовго до священницьких свячень, він власноручно написав латинською мовою свою програму, програмну таку молитву, в якій ми можемо знайти його дух, дух, яким він керувався. Він керувався любов'ю до Бога і ближнього, яка не боїться мучеництва, смиренний послух Матері Церкві, синівське довір'я Діві Марії, особливе персональне набоженство до ангела-хранителя, святим архангелам, Серафимському отцю святому Франциску. Тут дуже цікаво зазначити, що він хотів вже на початку віддати своє життя за Ісуса Христа, за віру в Ісуса Христа. І до цього докладав також дуже багато зусиль. Ну і через 32 роки, незадовго до смерті, він написав такі три довгі листа, щоб підтвердити свою вірність вченню церкві. Тільки це вчення, писав він, є впевненість у спасінні в істинній вірі. Одним словом, бачимо, що він вже на початку свого життя, на початку свого монашого життя, священського життя, він хотів проповідувати віру в церкву. Ну, це 16-те, перепрошую, сторіччя. Тоді починається протестантизм, починаються такі хвилювання, підважується автентична наука церкви, папа. І тоді виступає дуже багато різних місіонерів, які, власне, проповідували віру в Ісуса Христа, довіру церкви. І одним із таких, власне, той, який довіряв, який вчив, щоб довіряти церкві, Святішому Отцеві, то, власне, був також і святий Йосиф з Леоніси. У вірі церкви він також практикував і послідовно жив фундаментальним вибором Євангелія Ісуса. Євангелізував бідних, так про нього говорили. Він вибирав, це євангелізація бідних, це був такий фон, на якому він будував вибрати Ісуса Христа і пізніше нести Ісуса Христа, нести добру новину бідним. Це був такий фон і основа, на яким так будується, власне, його біографія. Але по порядку. Народився в Леонесі, як ви чули вже, Альта Сабіна, це провінція Рєті в Італії, 8 січня 1556 року. Син Йоанна Децідері та Серафіни Паоліні. При хрещенні отримав ім'я Евфраніо. І в віці 12 років він залишився сиротою, трагічно залишився без батьків. І його дядько відправив вчитися на початку в Вітербо для того, щоб навчитися гуманістичних наук, а потім до Сполето, де дозрівало також його там вже наше життя і покликання. Він відкинув можливість одружитися з жінкою шляхетного походження і таємно вступив до крихітного капуцинського монастиря Карчерелле в Асизі. І там був такий випадок, що рідні побачили, що він пішов до монастиря, то, як то все говорить, треба піти хлопцеві допомогти. Це ж молодий хлопець, пішов в такому юному віці до капуцинів, до монастиря, закрився, то втратився своє життя. Добрі родичі то прийшли в монастир його звідти витягувати, бо так розуміли, що він втратить все своє життя. А він був, по-перше, був гарний, по-друге, в нього була можливість одружитися з дівчиною зі знатного роду, доброго роду, то всі вже так, кар'єра є, дівчина є, кар'єра є. І всі думали про те, що він буде якийсь визначний, якийсь відомий, він дуже здібний також, інтелектуальний був дуже здібний юнак. І коли вони прийшли в цей монастир, то перше вони хотіли якби силою його звідти забрати. Вже так стягнули там військо спеціально лицарів, які прийшли, і хотіли виламати двері до монастиря. Але монахи капуцини спокійно себе відкрили. Запитали, гардіан запитав, про що йдеться, то запросили хлопця, він ще був новіцюш, тільки починав наше життя. Він їм обяснив, що він хоче тут. Вони його дуже старанно хотіли переконати в тому, щоб він залишив наше життя, вернувся до світського, але він настояв, що ні. Він хоче залишитися капуцином, хоче віддати посвятити своє життя Богові. І спроби родичів таки повернути його додому були марними, хоч вони і до вічних обітів ще так хотіли, думали про те, що він все ж таки одумається, повернеться, але ні. 8 січня 1573 року він складає перші свої обіти, і завдяки такому своєму сильному темпераменту і сильній волі він наполегливо продовжував свій вибір в Капуцинському монастирі, бо на той час в Капуцині це був один з таких строгіших орденів, де не кожен, хто туди приходив, міг витримати. Було життя монаше, капуцинське було дуже непросте, особливо в цих початках новіціату. Під час навчання його надзвичайно приваблювало знання, які він, як вважав, могли допомогти йому в серйозному і освіченому апостольстві. Видимо, що він вже серйозно підходив до того, що буде проповідувати Євангеліє вже на початку, коли вже вступив до ордену. Він особливо любив вчення святого Бонавентури, таким чином наслідував тогочасну капуцинську течію, яка вбачала в Бонавентурі гармонійний синтез споглядальної духовності та апостольської активності. Про що йдеться? Що капуцини на той час, вони були, якби був орден, монаше згромадження, яке поєднувало в собі медитацію, брати мали на той час приблизно 2 години на те, щоб медитувати. Година основа, але 2 години то для нормально для братів, а для братів, які так, для холодних братів, які не мають духа молитви, не мають духа Ісуса Христа, то годинка молитви мала бути медитації. І після цього також були відкриті на те, щоб проповідувати, щоб нести Євангеліє. І, власне, для святого Йосифа з Леоніси це ці два поєднання. Споглядальна молитва – це є молитва контемпляційна, молитва медитації і апостольська активність. Це, серед іншого, він редагував збірку під назвою монархія, в якій без сумніву можна було розгледіти вплив Серафимського доктора. Є його таке діло «Itinerantium mentis in Deum» – «Подорож розуму до Бога». Він написав святий Бонавентура. І на основі цього трактату він також якби бачив, возносив свої думки до Бога, возносив думками до Бога. Він також готувався до апостольства, старанно вивчав богослов'я і святе письмо, а також моральне богослов'я, приділяючи особливу увагу вимогам оновлення церкви після Дрезденського собору. Після священницьких свячень в Амелії 24 вересня 1580 року він продовжив навчання в монастирі Лунгано в Теверині. Хоча його дуже приваблювало споглядальне усамітнення, така контемпляційна молитва, за прикладом святого Франциска він подолав дилему цю – споглядати чи діяти. Ну і він залишив такий запис у своїх нотатках: «Той, хто любить споглядальне життя, зобов'язаний йти у світ проповідувати слово, особливо тоді, коли ідеї, якими керується світ, є хаотичними, і коли світ панує, коли у світі панує неспокій. Було б негідним і суперечило б любові утримувати те, що було дано з любов'ю». І тут бачимо, що внутрішня така настанова святого Йосифа, внутрішня настанова була на те, щоб іти і проповідувати Євангеліє, Слово Боже. Він з цим Словом Божим зустрічався під час молитви, під час навчання, але тепер він відкрив таке якби глибоке прагнення того, що ну, треба це слово нести. Не треба його якби заховувати, зберігати тільки для себе, споглядати тільки для себе, концентруватися тільки на собі, щоб воно було тільки для мене. Але це слово є для всіх, для цього світу, для тих, хто живе в цьому світі. І 21 травня 1581 року, як тільки він отримав право проповідувати від генерального вікарія ордену, на той час це право давалося не кожному брату, треба було там скласти іспити, ну, закінчити навчання, пізніше скласти іспити, і тоді, після таких іспитів, міністр генеральний, генеральний вікарій ордену, він приділяє, він говорить про те, що той або інший брат має право на те, щоб проповідувати Слово Боже. Він вирушив євангелізувати бідняків в селах, містечках, розкиданих по горах Умбрії, Лаціо та Абруццо. Як це виглядало? Він просто приходив в маленькі містечка, входив десь там на центральну площу, або підходив до бідних, з тими, які працювали в полі, він їм допомагав і розповідав про Ісуса Христа. Робив катехези, давав свідоцтво, вчив їх.
А що це, були невіруючі, не хрещені люди? Чи?
Ну, власне, всі були хрещені на той час, але не всі ходили до школи. Mm-hmm. Не всі мали таку можливість, як ми зараз, мати катехезу, ходити собі до школи, там, наприклад, там, або в неділю, або в суботу прийти, привести своїх дітей на катехезу, або до якихось інших спільнот. Не можна просто теж слухати Слово Боже, теж можна читати, наприклад, або на Радіо Марія зараз слухати теж про Слово Боже, Євангеліє, на кожний день коментарі. На той час цього не було, що якби люди жили, займалися своїми ділами, своїми справами, але не мали такої можливості на те, щоби доторкнутися до Слова Божого, спочути Слово Боже. Ну і святий Йосип якби побачив цю потребу і виходив до людей, щоб заспокоїти ці потреби. Також він проповідував таких дуже, можна сказати, місцях, де ніхто не хотів проповідувати. Містах занедбаних, де жили убогі, де збиралися люди бідні, наприклад, хворі на проказу. Вони були усамітнені, їх виганяли з міст, вони жили окремо, і він ходив до них для того, щоб там також проповідувати і катехізувати. Він завжди вважав себе проповідником для сільських мешканців, пастухів, горян і дітей. Широта і тон його проповіді виявилися від самого початку його діяльності. Це було детально задокументовано під час судових процесів, які пізніше проходили, які згадують ці події, як розкривався його весь характер отця. Отця, який показує дорогу, шлях на небо, шлях до Ісуса Христа. На Пенінах в Центральній Італії були банди розбійників, там було десь 50 розбійників, вони жили в лісі, час від часу вони грабували або подорожуючих, або селян, які працювали в полі. І в певному моменті, коли він там потрапив до цієї місцевості, то перше, що він захотів, це піти і навернути цих розбійників, бандитів, які спустошували село Арквала дель Тронто. І всі боялися, навіть силою боялися йти до тих розбійників, тому що всі їх боялися і не могли їх приборкати ніяк. Ну і святий отець Йосиф, який перебував у цих краях, пішов відважно і шукав їх. Ну, це не було так просто, що вони десь там ховалися, і він шукав їх по лісах. Прибув туди, його попросили, і він знайшов їхню схованку в горах, ну і потім зібрав їх усіх в малій церкві. Ну, перед тим, як вони пішли в церкву, там треба було якось переконати, коли він прийшов до них, то перше, що вони хотіли його вбити, побити, що ти там прийшов. Але побачили, що це монах, який говорить їм про Ісуса Христа, про любов Бога до них, але також показує, що вони роблять, на якій вони є небезпечній дорозі, що вони можуть втратити благодать спасіння, що вони можуть втратити вічне життя. І також він говорив про який біль вони наносять Богові своїми діяннями, своїми вчинками, а також як вони нищать свою душу. Його проповіді, які він виголосив, переконали їх до того, щоб вони спустилися з цих гір, пішли до каплиці, він там пізніше їх всіх висповідав. Потім в цій маленькій церкві він з ними разом відправив Євхаристію. Він з собою носив такий хрест, і коли проповідував, то завжди тримав в своїй руці цей хрест, стискав його сильно в руках, і показував, що цей хрест, Ісус Христос, який розп'ятий, який висить на хресті, може змінити їхнє життя, що може зробити з них, з бандитів, зробити людей, які чесних, справедливих, які будуть заробляти не крадіжками на своє життя, але які будуть заробляти свою працю на своє життя, на своє утримання. Вони покірні, вони тоді покорилися, розкаялися, і згодом стали старанними слухачами його проповідей, які він проповідував під час Великого посту у цій місцевості. Також він з великою у протоколах судового процесу можна побачити, що він з великою легкістю збирав свої духовні сили, щоб краще пізнавати Бога. Не тільки в молитві, але практично в будь-який час, мандруючи, він стискав свій хрест і заглиблювався в таємницю хрестових ран до такої міри, що його обличчя змінювало колір, залежно від того, над якою таємницею він роздумував. То боліло, то бліділо і сіріло, то червоніло і знову червоніло і знову червоніло. Так що здавалося, ніби він говорить, а з його голови піднімається дим, немов всередині у нього була палаюча піч, в якій палахкотить вогонь. Це також відбувалося, коли він виголошував різні промови. Одним словом, він з таким запалом і ревністю проповідував Євангеліє, що це, власне, видно було по його поведінці, по його тілу. У 1587 році він відправився місіонером до Константинополя. Він про це хотів. Він просив про те, щоб бути місіонером, щоб бути учнем, поїхати на місії. Як я казав, що на самому початку, його прагнення було, це була мученицька смерть, віддати своє життя за Ісуса Христа. І він дуже, він цього прагнув. Він опікувався християнськими бранцями та хворими. Це були, звідки там були християнські бранці, ну, були війни між Константинополем, це вже була Османська тоді, перепрошую, не Османська імперія, але вони вже були мусульмани, і вони воювали з італійцями, з християнами. Дуже часто християни попадали в полон, і як вони попадали в полон, вони ставали рабами. Рабами на галерах, і там вони, і туди, і проникав, бо так не можна було до них просто приходити. І Йосиф, святий Йосиф з Ливаніси, він таємно проникав до них, там сповідав, причащав, молився разом з ними. За це один з разів, коли він туди пішов, для того, щоб їм послужити духовно, його побачили, піймали і пізніше осудили, кинули до в'язниці.
Це щось цікаве, як тринітарії робили ж, так?
Да,
які
да.
Викуповлювали невільників християн.
Угу.
Щось подібне він мав тоді.
Так, так, він теж щось подібне мав до того, щоб... Але цей, коли він попав до в'язниці, то тільки з Венеції посол з Венеції, він його попросив, щоб його відпустили з в'язниці. Його відпустили, ну, але його грливість була настільки сильна, що він довго не сидів на місці і потім шукав зустрічі з султаном Муратом III, перед яким він хотів заступитися за своїх звинувачуваних, то значить за тих християн, які перебували в неволі, хотів він їх звільнити. Однак його зустріли з ненависті і пізніше арештували. За це, що він промовляв до султана, за те, що він хотів проповідувати, наклонити його до переходу на християнство, щоб він повірив в Ісуса Христа, за це його повісили на початку побили, там були тортури, а пізніше підвісили до балки один гак вбили в сухожилля правої руки, а другий гак в сухожилля правої ноги. І так він мав повільно помирати і понести мученицьку смерть. Однак через 3 дні він був дивом врятований. Там невідомо, чи то був ангел, чи не ангел, але все відбувалося більш-менш так, що коли він висів на цьому вже 3-й день, коли він висить на цих гаках, на цій балці, коли він висів, він мав бачив таке видіння, що підходить до нього дитинка, витягує ці гаки, знімає його, дає йому дві хлібини і дає йому вина, щоб він поїв і підкріпився. І в цей час його рани зажили. В цей момент, коли ця дитина його зняла з цієї балки, і він пізніше міг собі спокійно повернутися на початку до своїх братів, а пізніше повернувся до Італії в 1589 році. Йому тоді було 33 роки. Ще таке було дуже цікаве, коли він був в Константинополі, що була епідемія холери, тоді дуже багато помирали і теж померли його 2 співбратів. Але все одно він і зі своїм співбратом, які на той час знаходилися в Константинополі, вони служили людям, які були хворі на цю хворобу. Що вони не боялися, але служили тим і потребуючим, служили хворим. Отож, він вернувся до Італії і одразу ж, і власне, під час того, як його чудово врятували, ця дитина сказала йому, що він має вернутися до Італії і проповідувати Слово Боже, проповідувати добру новину, Євангеліє. І він одразу ж почав це служіння. І почав це з ревністю і любов'ю. Він подорожував через Абруццо та Умбрію, йдучи долинами та горами. Він відвідував дикі та жалюгідні місця, куди ніхто не хотів іти. Для братів, які його супроводжували, це були моменти великого випробовування, оскільки вони з великими труднощами витримували постійні і виснажливі маршрути в дуже погану погоду і без достатньої кількості їжі. Натомість він проповідував по кілька разів на день у різних селах. Він також навчав катехизму бідних, селян і дітей. Бачимо, що в нього була така горливість, як у Ісуса Христа мав своїх братів, з якими він ходив, якби апостолів, які були разом з ним. І він з ними ходив по різних місцевостях, проповідуючи. Що було цікаве, що він дуже любив збирати навколо себе дітей і вчити їх молитву. Він змушував, можна сказати так, дітей змушував до того, щоб вони вчили «Отче наш, радуйся Марія» і символ віри. Настільки в нього було таке прагнення, щоб передавати віру, щоб діти також знали віру в Ісуса Христа. Ну і також розповідав такі різні історії про Ісуса Христа, про Марію, про Богородицю, також про святих. Це була така євангельська... Він проповідав Євангеліє з чітким посиланням на... З чітким таким посланням на питання, які були спрямовані на соціальну справедливість. Захочував, показував ту несправедливість, яка на той час була в Італії, несправедливість, яка була по відношенню до бідних, багаті, які несправедливо, як підходили до бідних. Він вбачав Христа, присутнього в бідних, як у скинії, як у пресвятих дарах, як в дарохранительниці, так і на Христі. Для бідних він міг зробити все, навіть те, що здавалося неможливим. Наприклад, він організував гору милосердя. Що це таке? Він кожного дня збирав пожмені зерна з кожної хати і, збираючи його, зносив в одне місце і зробив таку гору з цього зерна. А пізніше цю гору роздавав бідним, роздав потребуючим. Він також створював скромні такі будинки для паломників і також невеликі лікарні для людей хворих. Його любов до обшарпаних бідняків часто проявлялася в тому, що він одягав їх в одяг, який сам для себе просив для інших, але також одяг, який збирав під час збирання милостині, а також він робив власне взуття такого власного винаходу для того, щоб не щоб бідні, коли ходили, каміння там і різниці не ранили їх ноги. Тому що для нас то бідний це є людина, яка ходить в такому обшарпаному взутті з різними дюрками, але в Італії бідний це є людина, яка взагалі не мала взуття, не мала, ходила просто босо по землі. І тому він видумував взуття для того, щоб вони могли ходити, нормально ходити по землі, але також в холодну погоду мали захист від холоду. В Італії також бувають інколи і зими теж холодні, так що це не тільки так у нас є холодно, у них теж буває холодно. Також бідних він вчив гігієни, вчив їх, як він їх стриг, сам навчився стригти і стриг їх. Також позбавляв їх від вошей, вчив, як це робити, як дбати про себе. Також промивав їхні рани, вчив піклуватися про рани. І такі, ну, підставові речі, такі медицини, вчив їх. Роздавав їм їжу, яку отримував від інших. Але найбільшою його такою великою турботою це було вчити дітей, любити один одного, вчити шанувати один одного. Він вчив їх пам'ятати на пам'ять християнських молитов, катехізму. Ну, і він це робив в такому в дусі Триденського собору. Одним словом, бачимо, що він був якби на топі на той час, що був в дусі церкви, яка жила. Його любов також проникала до в'язниць, де він супроводжував засуджених на страту, і де він намагався іноді з ризиком для власного життя об'єднати ворогуючі сім'ї, змиритися з несправедливістю, переслідуванням і ворожнечою. Була так в одній місцевості, та значить, в двох місцевостях були сім'ї, які ворогували між собою. І він, ну, і йому казали про те, що не влазь туди, не ходи. Він каже, ні, вони ворогують, має бути між ними мир. І він пішов на початку до одної сім'ї, з ними розмовляв дуже довго, говорив про те, щоб вони відкинули це. Прийняли ту несправедливість, яку в стосунку до них проявили, привели їм примирення, милосердя, подарили руки, що примирилися, а потім пішов до другої сім'ї і то саме говорив. У них ворожнеча була до того, що вони устраювали бійки, дуели, билися. Були також, це не так, що зараз ворогують і не хочуть з собою розмовляти. На той час то вони могли і вбивати один одного, родини просто вбивали один одного, так що там були смерті з одної і з другої сторони. Тому він поклав між ними ворожнечу, примирив їх з собою і між собою. Так що вони були, здобули єдність. З Христом у стиснутій руці він не боявся втручатися в бійки, переконуючи до миру і примирення. Один свідок розповідав, якщо він чув, що десь спалахують сварки, що є взаємна ненависть, він одразу йшов туди з надією повернути тих людей до вічного життя. Він настільки не зважав на негоду, сніг чи недостатність місць, що кілька разів втрачав нігті на ногах, як це сталося в Леонесі, Монтреалі та Аматрісі. Одним словом, в нього була настільки велика горливість до того, щоб примирити тих людей, які між собою не мають єдності, що навіть йшовши туди з ранами на ногах, нігті втратив, як йшов туди, просто нігті, ноги були знищені, але він йшов для того, щоб їх примирити, для того, щоб була між родинами була єдність. Він черпав сили із зустрічі з Ісусом при святих дарах, перед яким проводив довгі години, в тому числі і вночі. Із Христа, який завжди носив на грудях, він також черпав силу. Він любив встановлювати великі хрести на вершинах гір, куди їх несли в процесії на спині. Тому, коли ми так десь будемо їхати і бачити гору, на горі хрест, то, власне, Йосиф з Леоніси був одним з таких, котрий любив виносити ці хрести і ставити на горі.
У нас в Україні багато таких, до речі.
Так, досить багато. Ну і так, і тому люди якби ставлять ці хрести, фігурки Марії, на знак, що посвячуємо це місце Богу, пригадати.
Це можна сказати, він ініціатор такий, один з перших був цього.
Ну, я би не сказав, що ініціатор, але він підтримував цього духа. Да, він підтримував дуже сильно цього духа. Так що, думаю, що це варто щось таке впроваджувати в наше середовище. особливо в сільських місцевостях, щоб ставити хрести. Навіть деякі парафіяни теж малюють цей знак посвячення, що ця домівка є посвячена Богу, і люди невіруючі так приходять, дивляться, брудні двері, треба поприбирати, і стараються це все.
А я вам скажу, коли це так на центральному Поділлі була така традиція, я думаю, і Західна Україна, Покуття, там були такі також традиції, на слупові, я не знаю, як це правильно сказати, тобто така основа певна, на якій тримається дах, стеля. Ось, і там викарбовували хрест рік заснування оселі. От, тобто це щось подібного також, ну десь там присутність, да, знаку Христа.
Да, знаку, да, знаку Христа. І це посвячення цього місця Богові, посвячення цієї місцевості, місця Богові. Святий Йосиф з Леоніси після короткого перебування в Леонісі, виснажений непосильною працею, покутами, а також хворобами різними, він провів свої останні дні в монастирі Аматріче. Тут у віці 56 років він зустрів свою сестру смерть, яка настала в суботу 4 лютого 1612 року. Йосиф був беатифікований 22 червня 1737 року папою Климентом XII і канонізований 29 червня 1746 року папою Бенедиктом 14-м, не 16-м, 14-м.
Так, так, я перевірив також зараз.
Да. І тому святий Йосиф, він був досить цікавим святим, який євангелізував бідних, ходив до бідних і їм проголошував Слово Боже. Але дуже цікаво, що його така горливість, щоб примирити родини, вела його також і до людей багатих, і деякі мали владу. І він також їм говорив, показував на ту несправедливість, соціальну несправедливість, яка є в світі, яка існує між ними і бідними, і заохочував їх до милостині, до того, щоб допомагати потребуючим. Ну, одним словом, заробляти на царство Боже, негодивою мамоною, щоб вони також включалися в те, щоб будувати царство Боже тут і вже на землі.
Цікаво, що в одну постать, от я читав трохи, до речі, єдине джерело, де можна знайти україномовний варіант життя святого Йосифа, до речі, Леонеського, так принаймні каже нам інтернет український, це Вікіпедія,
так? Так.
Ось єдине джерело, де можна там прочитати таку загальну основу. Ну, те, що послухав, то от в одній особі от є і святий Франциск, і брат Падре Піо, який також піклувався про хворих, оця його лікарня, так. Загалом така ідея, також покутність, там проповіді, оце все. Ну, в принципі, це нормально, так? Бо ж такий загальний дух братів капуцинів, він якби тяглість від Франциска і до сьогодні йде. То я думаю, можна і сьогодні десь було такого знайти брата.
Ну, дай Бог, щоб у нас таких братів. Наша церква, я так думаю, що в даний час потребує святих, знаку святих, щоб більше святих було взагалі в нашому світі, неспокійному такому світі, який насправді сповнений такого духа, що немає єдності. Є такий глибокий розбрат, розділ в цьому світі є. І майбутнє таке, що буде поглиблюватися.
Підсолоджу вам капуцинам. От капуцини, от яким чином об'єднують зараз? От дві гілки католицької церкви маєте в Україні, так, західна, східна, служити для греко-католиків Закарпаття, наприклад, та, я знаю, духівник, ваш брат є духівником семінарії
так,
також.
Так, так.
Ну, греко-католицький. Є цей знак, і чому я сказав, до речі, про те, що схожий на Франциска, оця смілива розмова з представником вищого там класу цього ісламського світу. Хто так. там був, я вже забув ім'я його. Окей, добре, ми зрозуміли одне одного.
Марат, як
Франциск звернувся також, і завдяки Францискові сьогодні маємо цілу кустодію францисканців на святій землі, і збережені такі головні євангельські святині, біблійні святині до сьогоднішнього дня зберіглися. І це завдяки дипломатії, такій простій дипломатії.
Так, яку, власне, яка виходила не з верхів, але так можна сказати, знизу.
Так, і, до речі, от саме сама іконографія святого Йосифа, ну, зображує, як зазвичай, пізні середньовіччя з символом страждання. Це такий ланцюг з двома гаками, на який він був зачіплений. До речі, в східній традиції його би назвали священномученик. Або, або сповідник, сповідник. Це той, котрий там, наче не помер від катування, але через свою віру і свої переконання страждав. Він не був священником, я так розумію.
Ні, священником.
Був? Або да, немає цих гідностей священства, чомусь не зображує. Ну що ж, ми маємо сказати дякую. Брат Віктор Дешук був в ефірі Радіо Марія. Ми сьогодні говорили про святого Йосифа із Леонеси. Так уже скористаюся варіантом інтернетовим. І наступного разу ми будемо знайомитися з наступним святим, поки анонс ми не робимо.
Ні, вже будемо. Анонс нехай буде сюрприз.
Бо я, коли анонс сьогодні робив, кажу, тема капуцинська духовність. Ну, тут не прогадаєш з тим. Так. Також був в ефірі з вами ведучий приступ Максим. Всім добра.